Buonasera signori, grazie sorvella, Tintiac, tagli attendito al dan comitat, sfortunatamente che non impegni ora l'ora di naftittart, o per essere gli hanno voti, lei la ridò insomma con lo concis che mi stai con. Allora, ma il ci si è qui, non è stidnec, dottor Vella, gli dà la presentazione, ti è quella che governa tutta il Banco Centrale.
Onorevoli funzionari, il presentation tana e insomma due partiti, il partito l'andamento scusami l'andamento dell'economia, altri partiti fu settore bancario. O praticamente impossibile che se non il presentation con la gicana, ma con chance e sa come sto sito. Me la iecte prefero, io mai colisci problemi, le tua funi o ne spiegavo.
Questa per regola non può essere questo è un tema breve, o forse non lo hai l'ex capa, forse in presentazione
Will do our best, ok, dai. Mia Jan, di due deputati governatori, Sandro De Marco, Monetary Policy, o Oliver Bonello, Financial Stability. Ci sono posto bene inizio, no? Ne stanno due giù praticamente con noi. All right, ma without any further ado, lo vuole guarda. Mela, la farid forse ovvi, ed è un periodo da scabir economico, al vicino con l'estano ablu, l'euro area, l'eurozona, il GDP che per Wihet punt minia fil mia, fler de sa mia, ma pardon, etnici le modi, fil l'elfein u sittax, dakki marginalmente in asmet 2.1% fil l'elfein u sittax. Fu l'awel de sa xurt al l'elfein u sbatax, che per 2.8 fil mia, metam abbel ma l'istess periodu sena abbel. Imma, differenzi sostanziali in paesi diversi tra l'area euro, che ne sono interessanti per manisci in linea uno il PIR strana, basir dal BMP, il Broad Macroeconomic Projection Exercise dall'ICB, gli indica il maturo 2017 5-1 e 2.3 lira in sessa. Inflazioni, Deviano fu livello dall'eurozona, flelfenus batash, l'inflazione è calcolata bleccia ICP, sdidet wiet punt hamsa filmia fu novembre. E finchiamo fu l'eurozona, Alice in the next time, but in Abra Mamata, right? O di zida fu inflazioni ti rifletti zida fu prezzi tazzeit calcolati fu il Brent crude. L'indice tra inflazioni e minare energia che in modesto stabili 2.9 per mia scino il fattore li controllavo l'inflazione flaria euro sgurem iktar competizioni o number 2 zida contenuta firm, sorprendentemente firm, fil le spese tashore labor costs. Probabilmente all'isdani rifletti collective agreements di saro vari paesi europei, vari settori, le chino indexiati mal rati dall'inflazione le chino è bassa. Però dani fisseri mal i dauiar o gli stai colloc a search. Essa nato al Malta, dico il grafica ti spiega molto char, nella cabilta GDP reali, pala media 7.9 per mia, fra vuol dire sure da Denessena, principalmente in hamba net exports. I servizi complevo con un locomotiva, l'Olenia, dal GVA, dal gross value added. ligbar kontribut kin fissetturi li għandhom kontenut gbita dak li nagħmlhom professional and scientific activities, arts and entertainment li huwa mod ieħor kif tajt iGaming, plus il-wholesale and retail sector. Manufacturing u financial sector taw kontribut fil-każ ta' manufacturing iktar milli wieħed kien jistenna, imma ovvjament fuq livell inqas mill-setturi li semmejna s'issa. Anki din il-grafika hija ċara ħafna. Il-linja blu fuq din il-grafika ta' din naħħa x'tiġi dik ix-xluk. Dik dak huwa il-livell tal-qatt fuq livell Ewropew. Ewropew kollu kemm mhux Eurozona biss. U l-aħmar hija wadak ta' Malta li beda fuq livell iktar baxx u niżel ferm. Relativament hija parallela, però in absolute terms ovvjament tagħna hija aħjar. Mela l-istess ħaġa imma narawha settur settur u nħarsu lejn ir-rwol tal-ħadima barranin li huwa suġġett li jmerita ovvjament diskussjoni għalija kompletament pratikament. Mela l-Game Fully Occupied żdidu mod sostanzjali, m'hemmx għalfejn jidħlu fil-figuri għax qegħdin hemm. Inċidentalment il-bira ripubblikajna l-aħħar update tagħna qiegħed online, ġibna ftit kopji hemmhekk jista' titlu iktar fid-dettall. Inħarsu, però mhix qiegħda hemm, lejn tabella sempliċi ħafna dwar in-nazzjonalità tal-gainfully employed. Jekk inqablu April 17 ma sena qabel April 16, it-total ta' impjegati barranin żdied 9,300 bejn wieħed u ieħor. L-ikbar numru kien ta' barranin 6,380. Dan żgur ma jżawrix id-domanda li hemm bżonn għall-ħadima barranin. The situation is very tight, tidher ovvja, u tagħti kulur li ħafna affarijiet li se ngħidu. Fost affarijiet oħra meta nħarsu lejn il-kwestjoni ta' proprjetà u il-kwestjoni għandna jew m'għandniex bubble, jista' jkollna jew ma jistax ikollna bubble. Jekk id-domanda tibqa' fuq dan il-livell, l-offerta ikollha tiddaftejja u sakemm jiġri hekk ma jkunemx bubble. Il-problema huwa x'jiġri jekk id-domanda tonqos tispiċċa jogħar jekk tmur lura. Issa il-bilanċ tal-gvern u il-debitu. Jekk impoġġuha kuntest Ewropew, dawk huma più o meno il-comparisons li ħorġu. Malta qiegħda bejn wieħed u ieħor viċin l-Olanda u ftit inqas mill-Ġermanja. Dejn se nitkellmu hawnhekk on relative basis. Ir-ratios li qed nimmiżuraw hawnhekk huma il-balance to GDP ratio. Mela, l-inflazzjoni. Mela, kif tafu fuq livell Eurozona, il-kwistjoni tal-inflazzjoni hija importanti ħafna għaliex huwa daqsxejn il-joker in the pack. L'inflazione Maolic che Kenneth Mestenia ritorna del policy accomodativa tali si vi vuole che va dubbio e funzionau il misuri li che nem io ma funzionau nasce per il fatto io li funzionau però men habba li che nem di che condizioni e l'inflazione è trit e ci pruha a certo modo vuole combat in bezzo da c'è in rotta ad ba dubbio metadan gli stessir e gli stessir però ovviamente ovvio all things being equal non ma conosci catastrofi di mosh geopolitica di mosh ne stendeo e me cant con il sena sharp sharp ma non siamo possibili di vederom l'andamento all'inflazione year on year e zedi bis questo mi riferisco alle CICP o io qui a Tirnecilo Yarach e manca il colori diversi io riferisco al settori diversi però hanno finché li hanno oscillazioni it in c'era lì forse allora ma è una surge drammatica that begs the question in livello politica da interessi bassi o other accommodative measures mettate in vedere mettate con a dramatic surge hot motistenna charge simili una stabile la maggioranza tra osservatori e tistennero a fare più o meno i compro dan il level caiman for a while al malta di and implications al banectana diciamo a un certo punto che non ho medicina lì ma che ne esce al fine no? Hanno quasi eccesso da medicina insomma next a tu l'incombe vicino a Gile Mela il current account surplus ti twessa Mela fu base cumulativa da erba quarters il surplus fu il cont correnti laha 11.9% dal GDP fi tlet kwart ta' din is-sena. Aktar minn 5 punti perċentwali minn dak miksub fl-2016. Mutur prinċipali huwa s-settur tas-servizzi, speċjalment dħul net minn remote gaming, servizzi professjonali, safar u trasport. Inkoraġġanti li deficit ta' merchandise trade, scusami, nizel għal 15.9% tal GDP, anki jekk dan principalment dovuto al fatt illi l-importazzjoni naqset. Din tal illi naqset u kompliton os l-importazzjoni una rawli ta' sej kompli għal ftit ieħor qabel ma jissettilja, hija ovvjament suġġett ieħor li kienu jkunu interessanti li qed jiddiskuti. Ok, tajem. Dak li iġru għalli s-sakam raġanita, u fatti kun un bidlu, u forsi kun differenti. Però, tajem li najdu u koll, illi fuq il-website, illi fuq il-website tana, periodikament, ikune materjal fuq dan is-sujġett, u għet manxal fej jistenna li nil-taqaw. Interessanti u koll, ovvjament, illi repatriazzjoni tal-profitti, li t-istenna f'ċarka stanzi, pardon, iktar profetti, meta kun hemm investiment barani, mela iktar ripatriazzjoni, trażżan kemm xejn li TTIP surplus fuq il-kont kurrenti. Diskussjoni interessanti li mhux qed naraw fuq l-orizzont politiku li qed niddiskutuha. U tajjeb li wessa mela biex tkun edukattiva għal pubbliku in ġenerali. Tajjeb, next. Skont l-aħħar projections tal-bank tagħna jiġifieri u l-cut-off tad-data tagħna f'dan il-każ huwa 30 ta' Novembru, GDP mistenni jaċċelera minn 5.5 fl-2016 għal 6 fil-2017 biex imbagħad jibda jistrieħ fuq livelli ta' 5.6 fil-2018. 4.5 2019 Uerba, Svelfein og Schrein. This is no mean feat. Jeg vil konsidere det kursene etter den basi de matar olja. I sikkert tetra montagna og metta tassal vicin l'ucciata e si alle 3 km climbing. Le esportazioni ia mocciare locomotiva dal Elfenus Batash, specialmente servizi o turismo. Nistenneu li fesnin fil periodo Elfenus Batash, e domanda interna e sir i driver eolini o da meġbut il-qoddim minn investiment privato pubbliku. Id-decline tal-imports nistennew dak il-periodu, again, all things being equal, jibda jinnormalizza. Konsegwentement, fil-2018 il-qoddim iżida tal-impigi mis-semmija illi ovvjament tibda tistrieħ. Din hija tabella ovvjament illi timmerta attenzjoni dettagliata, ħaġa li ma nistgħux nagħmlu hawn, mela xi kummenti in ġenerali skont l-aħħar b'Sir Tana, Malta se kompli tipposti għas-surplus fiskali sas-sena 2020. Nistidilkom illi tistudjaw l-economic projections 2017-2020 li publikajna online il-biraħ biss. Ġibtu jgħi xiftit printouts, nistgħu nħallu għom għaw. Il-konklużjoni tal-ekonomisti tagħna hija bbażata fuq previżjoni ta' 1. Żida fit-tħul bit-taxxa enerġizzata minn ambjent makroekonomiku pożittiv. Premessa oħra restrained growth fl-ispiża korrenti u mbagħad kontribuzzjoni tal-IIP, il-kontribuzzjoni tal-IIP mistennija li tippikja fis-sena 2017, jiġri is-sena korrenti. After that, a meno che ma jkun hemmx ovvjament xi ħaġa sostitutiva, ma nkunux nista' ngħidu, nkomplu ngħidu that it's a major contributor. Imma is-surplus mistenni jonqos matul is-snin minħabba ir-rallentament tad-dħul mit-kabbir ekonomiku u minħabba żieda fl-ispiża kapitali. Dawn huma tautologiċi, xi huma l-upward risks u l-downside risks, upside risks tippermetu li da xejn ta' humor tagħna huwa mod stram kif il-bankiera ċentrali referu għal possibilità li l-affarijiet imorru aħjar milli qed tistenna. Ħadd għandu sistema spjegali għaliex ngħidu l-risk many case. Forsi ta' maġembi li huma propja bankiera ċentrali ma fermux il-humor. Ok. Issa, banking sector. Xinu? Għalli xli trittaqek gvernaturi għalli. Sorry, Taj, mela, latest developments in the banking sector. Nibdew bżewġ osservazzjonijiet ovvi. Però minħabba
sorry biex tara pik the risk you ma fuq il-minja ma l-proġettazzjoni
mela issa premessa u jo kjarifika li hemm bżonn issir l-ittar l-ittar għaliex meta naqraw fuq il-medja ġi li kien hemm konfużjoni mhux ħażin. Mela f'Malta għandna żewġ awtoritajiet ta' supervision, għandna il-Bank Ċentrali u għandna l-MFSA. U daw għandhom kompiti diversi ħafna u differenti minn xulxin u distinti. Illi mhux tajb li jiġu imħawda jew mħaltin. Ma l-Bank Ċentrali huwa kif kulħadd jaf l-awtorità makro prudenzjali, ġifieri rridu nifukaw fuq miżuri li naqsu r-riskju għas-sistema finanzjarju kollu kemm hu. Dan jiddistingwina mill-MFSA li hija awtorità mikroprudenzjali li responsabbli għall-individwi ġo dan sistema, l-individwi fil-sens l-entitajiet. Però hemm pont bejnit, pont istituzzjonali, u dak huwa il Joint Financial Stability Board, illi ġofiħ għandu il-Bank Centrali, għandu l-MFSA u pal osservaturi il-Ministru, Ministri responsabli. Forsi kienet preċizazzjoni zejda, però xtaqna nagħmluha. Xej, jidher li għandha problema waħda ma jportax. Hemm waħda nies. Le. Ok, overview ġenerali tas-settur. Mela f'Malta għandna s-settur bankarju jikkomprendi 25 bank. Sitta ngħidulhom core domestic, 5 non core domestic u 14 internazzjonali. Issa nibdew bil-core domestic illi huma il-focus, il-rimet prinċipali tal-Bank Ċentrali. Għaliex dawk huma sistematikament determinanti. L-istabilità finanzjarja tas-sistema tiddependi fuq dan is-sit bank. Mhux li oħra mhumiex importanti, ma dawn huma preponderanti u taraw issa bil-figuri li sentikom. Mela il-sit domestic banks li huma the obvious ones, l-assi tagħhom b'kollox fit-tieni kwart 2017 kienu ta' 22.6 biljuni l-assi u dan jikkorrespondi għal 217.1% tal-GDP. Il-ħames non-core domestic banks ġifieri mhumiex fuq l-iktar importanti, però jagħmlu differenza jekk kien ikollhom problema. Ċertament għal-depozitanti, daw huma ovvjament fermiża, b'kollox għandhom 2.3 biljun assi li jikkorrispondi għal 20% tal-GDP, jikkomparaw għall-oħrajn, oħrajn kienu 22.6 biljun. Il-core banks, il-core domestic, jekk kien l-om ikollhom riħ, għas-sistema tkun viċin għal-bronkita. Għax ovvjament daw jiklasferjaw magħhom numru ta' attivitajiet oħra. Il-banek internazzjonali huma importanti, iva huma importanti, però importanti li wieħed jifhem li dawn m'għandu medda rabta organika mal-kumplament tal-ekonomija. Li ma jfissirx li ma tistax ittihom miżura bħala parċentwali tal-GDP. Fil-fatt, meta tara figura waħda u ma tifhimx kif iftitjaw fis-sistema tinħasab da xejn. Għax daw il-pratikament they account for 218% of GDP. But nothing dramatic happens if something happens to them. Tistakru, mhux qed ngħidu if this agreed, meta l-Deutsche Bank telqet pratikament manduna kull ħadd, manduna ħadd. Issa il sa settembru ta' din is-sena il-settur bankarju kollu kemmu accounted for 457% of GDP. I think that's all we need to say at this point. Issa il-figuri jidru ftit hemmhekk. Mela dan din it-tabella turi ċar illi s-sistema bankarju Malti huwa sot. Jekk tuħdu il-solvency li hija l-linja row 3, 4 and 5 ġo makro row għalija, naraw illi il kollak imuma għandhom capital ratios all-in, il-fu mil-minimu request, meta ngħidu minimu request dejjem skont ir-regolatur. Il-core domestic banks saħan sitet jaħsbu biex iżidu il-kapital invista skużawni tażrida fil-kapital minimu request mir-regolatur. As regards profitability, which is important, return on assets and return on equity are positive. Nifokaw dejjem fuq il-core domestics, daw f'Malta jipperformjaw aħjar mill-peers tagħhom fl-Ewropa u dawn huma fatti public domain li wieħed jista' faċilment jiċċekkja. Liquidity, is-sistema kollu jgawdi minn livelli ta' likwidità wiesa ħafna. Kif tindika l-proporzjon ta' assi liquidi għal short-term liabilities. Ċertament il-fuq mill-medja tal-Unjoni Ewropea, mhux l-Eurosistema biss. L-Unjoni Ewropea kollha kemmu għal kull waħda mit tliet kategoriji, ġifieri, core domestic, non-core domestic, international. Mil punto di vista il core domestic e mil punto di vista tal capital il capital position tal core domestic baqt stabli fu il livell ta' 15.9% il total capital ratio il 15.9% ti riferu al total capital ratio Umbat jekk timmiżura ma' indicators oħra qegħdin essenzjalment tajjeb, jekk tuħu il-CET1, minimum common equity tier 1, il-medja tal-Unjoni Ewropea hija daqsxejn ikbar minn tagħna, 15.2% meta tqabbilha mal-14% dejjem għas-sajf ta' din is-sena. Naddi sal kwestjoni importanti ta' profitability. Ir-rati baxxi ta' interess, hawnhekk importanti mela l-argument tal-bidu dwar xi tiżhom ir-rati baxxi tal-interess li ma niddeterminawx aħna baxxi. Ir-rati baxxi tal-interess għamluha aktar diffiċli biex il-banek ikomplu jgawdu mill-istess livelli ta' profitability li kien hemm qabel. Imma minkejja li l-profitabilità naqset il-core domestic banks Malta baqgħu jgawdu livelli ta' profitabilità ola mill-peers Ewropej tagħhom. And although that is an explanation, it is nothing short of remarkable. Għen suppost smajta dikta. Għaddi għen suppost smajta. Lera. Ok. Mera. Okay. Il-core domestic banks, għandek jitkellmu fuq likwidità issa, f'Malta huma ikkaratterizzati minn abbondanza ta' likwidità. Dan jidher ċar mir-ratio ta' self lil klijenti kontra s-self għal klijenti, dak li soltu ngħidulhom id-depositi. Id-depositi f'Malta jiffinjanzjaw this is above average, 80% tal-assi tal-core banks. F'okkażjoni partikolari tal-IFS dinner, għanna kronna xej provokativi fejedna, ma nistawx nifmu li xe l-banek minn flok jiselfu il-midri n-għandhom bżonn iġibu depositi tagħhom il-Bank Ċentrali. It's an easy way out. We don't complain, but we'd rather that went into the economy. Ovvijament, hemm raġunijiet għaliex dan ma jiġrix. Mela, il-żida tal-kretu qed inħarsuna lejn self lil corporates u mortgages. Il-core domestic banks jinkanalaw kważi 99% ta' self totali residenti. Iktar u iktar għaliex għalhekk nikkonċentraw fuqhom meta nitkellmu fuq financial stability. il-kabir. Madwar 60% tal-balance sheet tal-core domestic banks jikonsist jif-self lil-klient. Baxxa meta imqabla mal-media Ewropea. Il-total tal-self lil-klienti kiber għandu għalment 3.8% f-Settembru 2017, iġveri imqabbel mal-istess xar sena qabel. Totalment mortgages li il-mortgages kibru 8.6% f-istess periodu. Issa, naraw daqxej zidi tanwali u ixi zohra, l-ixu ta' disintermediation. Fu dan il-konċett ta' konfuzjoni kbira, però in simple terms, and it's not a simple issue, dan jiġri meta il-klient ta' bank jiddeċidi li mur jissellef mhux mill-bank. Mela jekk il-medjator huwa l-bank, meta toħroġ mill-bank u tmur tissellef x'imkien ieħor, b'xi mod jew ieħor se nsemmuha, you are disintermediating. Hemm ambigwitajiet f'din id-definizzjoni, però tkun akademika u ismin it-tluġa fiha issa. Mela, nerġa' nirripeti hemm evidenza ta' disintermediation, jiġifieri illi dak li ngħidulhom l-NFCs, il-non-financial corporations, ġifieri pratikament kull attur fil-business li mhux bank jew fis-settur finanzjarju, qed jistrieħu inqas fuq kreditu bankarju u qed ifittxu sorsi alternativi ta' funding. Which is not a good thing, but it has its risks. But it has its risks. Eżempju, mela bonds maħruġa fuq il-Malta Stock Exchange kibru 23.3% sa settembru, sorry, laħqu livell, sa settembru 2017. Napprezza. That's not, thank you. Mela, dan biex ilaħħu il-livell, ġej sa settembru 2017, kienna dan it-tip ta' bonds raised on the stock exchange proprio għal dan il-għan biex ifinanzjaw essenzjalment SMEs u simili, daw laħħu sa settembru 1.1 biljun, which is not insignificant. Dan it-trend huwa mistenni li kompli. Tajjeb li wieħed forsi hawnhekk jissemmi li fil-waqt li dan huwa tajjeb, kieku l-stock exchange qed jiffunzjona, però jikkomporta anke ċertu riski. Għaliex l-investitur Malti ta' dak it-tip ġeneralment jekk il-kupun ikun interessanti, jmur jixtrih. U naħseb li jridu nagħmlu iktar anke biex needukaw iktar. Li wieħed jistaqsi x'inhu r-riski. It's not a little problem. Aħna ma nistgħux nitluġu fiha mod partikolari, that's regulator, imma it could cause stability problems. Sista mhuwiex allarmanti, imma we need to watch it. Mela, asset quality. L-issu tal-loans advances u specifikament non-performing loans. This is a good story. Non-performing loans tal-core domestic banks nizzel sal-level ta' 4.3%. Dak huwa l-NPL ratio. Meta tqabbel dan marrata tal-eurozona, t-kompara tajet għalli fl-Eurozona hija 4.4. So we're not doing badly at all there. Għalix ġara dan, il-banek natfu u jtikomplu natfu il-balance sheet. Din l-operazzjoni, il-punt, ta' tindif ifokat principalment l-aktar, kif kienem zon li tifoka, l-aktar fu il-settur corporate lokali, residenti, u il-banek qed ikunu ferm aktar attenti għal credit risk mitigation practices kif nagħduha fir-retorika tar-regolaturi. Mela, u mbagħad il-kwistjoni ta' asset quality tal-banek. Bond holdings si rappresentava quasi un quarto dell'assi totali del core domestic banks. By the way, mostrano ripetere in core domestic banks, sostituto di Banna, però whenever I refer to banks, I'm referring to core domestic. Quasi we at Washington, we at Homsi, per me, at down in bonds, una fil categoria medium rated, un non il maggior parte, una molta government stocks. Ma due sitting per mia. Dan i combaciamo da Clatel Amabel o fu il critica li amennahna. Dan il trend è on os fl 2011 11% tal-assi totali kienu MGSs, multa government security stocks, u settembru 2017 dan nizlu għal 7%, which is a good trend. But it doesn't squeeze out other borrowers. It's still high, but it doesn't squeeze out. Issa, property developments. Jena di problema, I can't speak anymore. Mistanati, il kem Alessandro e li li sandra il soggetto. Kem ba'ana?
2 minutes, ok. Basicamente, għawlek ktara u li kena tendenza, specialment wara l-2014, ta' zida fil-prezzi tal-propieta, l-indiċi tal-1190. Tajjeb li nejdu li din iż-żieda principalment ġejja minn żewġ fatturi, għandek iż-żieda fl-attività ekonomika li kienet issapporti għadha minn żieda fl-impjiegi u allura din. Ġabet maħazida fil-popolazzjoni u kol pers tiġi daw l-impjiegi l-iktar ġew meħuda minn barranin, qed iġu meħuda minn barranin minħabba l-immigrazzjoni u fatturi oħor ukoll kien hemm iż-żieda fit-turiżmu illi qed naraw żieda fit-turiżmu li qed mur fuq il-settur akkomodazzjoni privata, jiġifieri l-Airbnb. Dak kienu żewġ fatturi ewlenin li kontribuxew. Ma dawk ukoll waħed irid jgħid ukoll li kien hemm il-problema illi is-supply ma kienx daqstan temm għaliex meta kellna l-peak qabel il-kriżi dak iż-żmien is-supply kien ikun bejn 10 u 11,000 permess ta' unit fis-sena. U mbagħad wara l-kriżi waqgħet 10,500 permess fis-sena u għamilna żmien twil għaddejn dak il-livell. Allura meta bdiet iżid domanda, bażikament dak l-excess capacity li kellna beda bil-mod il-mod jisparixxi. U issa wasalna f'punt fejn għandna nuqas. Fortunatament issa qed tirrispondi terġa' supplier ovvjament biżida fil-prezzijiet, il-permessi reġgħu bdew jiżidu, sena l-oħra jżidu reġgħu għal 6,000 u dis-sena reġgħu għandna żieda qawwija u dik. Nittamaw li dejjem jekk id-domanda ma tibqax għadhebb ritmu qawwi ħafna għandha timmitiga wkoll iż-żieda fil-prezzijiet. Rigward il-house price to income ratio kif qed naraw, ovvjament għalina jinteressana wkoll il-kwistjoni tal-affordabilità u hawnhekk qed naraw illi minkejja li żieda fil-prezzijiet però kellna żiedet ukoll fl-incomes matul l-aħħar snin. U fil-fatti il-house price to income ratio huwa more or less ma' long-term average, ġifieri qiegħed fuq il-medja tal-aħħar 20 sena. Fil-fatti da wieħed mill-indikaturi wkoll jurina illi fil-fatti m'hemmx xi overvaluation fil-prezzijiet tal-proprjetà. Fl-aħħar net għandna daw il-key factors x'qed naraw għall-banek. Pala fatturi pozittivi għal sistema bankarja, bażikament qed naraw li l-andament ekonomiku huwa pozittiv, il-fatti dak kien element importanti għat taħriż non-performing loans li rajna matul l-aħħar 3 snin. Performance tajba wkoll f'setturi li huma dipendenti fuq bank credit, partikolarment ovvjament is-settur tal-proprjetà hawnhekk kien kontributur ewlieni wkoll. Għandna tendenza l-isfel kif għedna fuq il-non-performing loans minħabba l-andament ekonomiku pozittiv. Il-banek minkejja li għandhom pressjoni fuq il-profittabilità minħabba rati tal-imaġġi baxxi, madankollu ma ħadux riski żejda u xorta baqgħu jinvestew high grade investment grade securities u għandhom kapital u liquidity buffers li huma f'saħħithom. Pala challenging factors, naturalment, hemm l-issu tal-external macroeconomic conditions u geopolitical risks li naturalment jekk effettwaw l-ekonomija lokali negattivament jista' jkollhom impatt fuq il-banek. U l-banek ovvjament kif rajna għandhom pressjoni fuq il-profitabilità, kif rajna il-profitability ratios niżlin, għalkemm kif għedna għadhom f'livelli li b'saħħithom għaliex meta jimmaturaw l-on bonds dawn qed jixtru bonds dejjem bil inqas allura qed tiffettwahom il-profitabilità. U naħseb għaliex biex tiġix minuti. Ma kienx hemm speed għaliex.
Anna Filis min asli li kenna aminna min lahjar
Ibar Le, l-imports li nizlin l-imports li nizlin en parti minnom li ġejjin minħabba l-enerġija meta kellna l-riforma fil-settur tal-enerġija kellna waqaf l-import bil minħabba li qed nimportaw l-azzejt għaliex għandna s-aktar impjanti effiċenti allura hemm tnaqis. Eżatt, dak għamel impatt. U t-tieni wkoll hemm l-issu illi t-trend ta' żieda tal-attività ekonomika fis-servizzi, is-servizzi jrikjedu inqas importazzjoni ta' ġetti mhux bħall-manifattura fejn għandek import content higher. Allura dak qed inqas l-import bill tal-pajjiż. Allura hemmhekk qed naraw fil-fatti tnaqqis fil-livell tal-importazzjoni tal-pajjiż.
Hemm fatturi oħra, imma
ma dak huma l-iktar prinċipali.
Ma li ħansaqsek domanda waħda. Mela kien hemm slide capital ratios.
Iva.
U Dr. Vella semma illi qiegħed naqrinqas mill-medja Ewropea. Il-fatt li qiegħed naqrinqas. Hemm xi impatt partikolari, jista' jkollna xi exposure.
Le, l-importanti għax l-importanti il-minimu regolatorju. Aħna qegħdin iktar il fuq mill-minimu regolatorju. Issa apparti minn hekk dak ir-ratios li rajna hemmhekk, dawk li jridu jiġu aġġustati għaliex fil-fatti għandna żewġ banek prinċipali, min mhux sigriet kienu ħarġu il-bonds biex l-equity biex iżidu l-kapital tagħhom. U dak ovvjament ħajżid iktar għax huma żewġ banek kbar, jiġifieri ħajkollhom impatt fuq dak l-leverage li ħajolli l-kapital. Sara xorta anki fuq il-livelli u l-kapital huwa ferm iktar ruoli mill-minimum required, jiġifieri relativament il-banek għandhom kuxin sostanzjali.
Seduti futuri nasabanna nabdule temi specifici, per esempio foreign workers, naħseb ja u suġġett naħseb u qed għandu jiddiskuti ramifications tagħha tal-materja. Fi preżenti l-kumitat qed jiltaqa ma body corporates, istituzzjonijiet bħal dak, però naħseb se jkollna opportunità niltaqgħu nitkellmu fuq suġġetti speċifiċi. Nixtieq fil-waqt li nirringrazzjakom għan-nom tal-kumitat għalli ntomu ġew konti ġew u tagħtuna l-preżentazzjoni tagħkom professjonali. Inaugurali il confronto per come festa.